assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bekobod metallurgiya kombinatida ota bola kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib vafot qildi. Masjidlardagi vazlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. GM O'zbekiston narxlarini 7.7%ga oshirdi. Uchta model narxi o'zgarishsiz qoldi. Mamlakat hukumati ko'magida vazirlik va idoralar vakillari, ekspertlar ishtirokida aholi fikr va mulohazalarini tahlil qilib, o'z avtosanoat avtokorxonasi narx shakllanishi prinsiplari va ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga narxlar hisoblashdagi asoslarini o'rganib chiqdi va tahlil natijalariga ko'ra ishlab chiqarilayotgan alohida modeldagi avtomobillar chekana narxlarini 7.7%ga oshirish lozimligi haqidagi qarorga kelindi, deb xabar qildi Kun.uz GM O'zbekiston matbuot xizmatiga tayanib. Ayni paytda Spark, Nexia va Cobalt kabi aholi o'rtasida birmuncha xaridorgir bo'lgan modellar chekana narxi o'zgarishsiz qoldirilgan. Turkmanboshi shahridagi Avaza sayyohlik zonasida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. Uchrashuvda Orol muammosi oqibatlarini yumshatish, suvni tejash va hududdagi ekologik holatni yaxshilash, Markaziy Osiyo mamlakatlarining bu boradagi sa'y-harakatlarini birlashtirish masalalari muhokama qilindi, deb xabar qildi prezident matbuot xizmati. Mustaqilligining 27 yilligini 24 avgustda nishonlayotgan Ukraina sharqida Rossiya parast separatistlar bilan bo'lgan to'qnashuvlarda 5 nafar Ukrain harbiysi halok bo'ldi, 7 nafari yaralandi. Ukraina mudofa vazirligining 23 avgustda bildirishicha, bu so'nggi bir necha oy ichidagi eng katta yo'qotish bo'ldi. Ukraina sharqida urush boshlangan 2014 yildan shu kunga qadar Lugansk va Donetskda 10,300 odam halok bo'ldi. Juma kuni Kiyev Mustaqillik kuni munosabati bilan harbiy parad o'tkazildi. Tadbirda nutq so'zlagan prezident Poroshenko shunday dedi.
На континенті всі, хто не засліплений російськими грошима, розуміють, що без незалежної
Yevropada ko'zlarini Rossiya pullari to'sib qolmagan hamma biladiki, mustaqil va Yevropa qadriyatlarini mahkam tutgan Ukrainasiz Yevropada tinchlik ham, xavfsizlik ham zaif bo'ladi dedi. Buyuk Britaniyada BRB sobiq ofitseri Sergey Skripal va qizi Yulianing zaharlanishi tufayli Rossiyaga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlari yangi sanksiyalarning birinchi to'plami 27 avgust kuni Federal Reestr saytida rasman e'lon qilinganidan so'ng kuchga kiradi. Qonun bilan belgilangan kimyoviy va biologik qurol ustidan nazorat haqidagi xabardor qiluvchi davr 22 avgust kuni tugadi. Federal Reestr uchun sanksiyalarni amalga kirituvchi xabarnoma jo'natilgan. U 27 avgust kuni e'lon qilinishi kutilmoqda, deydi Amerika tashqi siyosat idorasining rahbari. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga qarshi joriy qilgan qator sanksiyalarga javoban Kreml, Xitoy va Eron bilan hamkorlikda Amerika Qo'shma Shtatlari dollaridan voz kechishga qaratilgan urinishlarini kuchaytirmoqchi. Xususan Rossiya o'zi va Eron uchun muhim bo'lgan neft savdosini boshqa valyutada amalga oshirmoqchi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov 23 avgust kuni dollardan voz kechib, boshqa alternativalarni ko'rib chiqish vaqti kelgani to'g'risida bayonot berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalarga duchor bo'lgan Eron ham Rossiya kabi neft eksportiga qaramdir. Xitoy esa uzoq yillardan beri dollarni global valyuta statusidan mahrum etishga kurashib keladi. Ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy savdo urushini boshlab yuborgan. Har ikki taraf bir-birining mahsulotlariga tobora yuqori tariflarni joriy qilmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Osiyo o'yinlari nimchorak finalida Gonkong jamoasini 3-0 hisobida yengib, chorak finalga yo'llanma oldi. Endi O'zbekiston jamoasi chorak finalda Eron, Janubiy Koreya o'yinining g'olibiga qarshi maydonga tushadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekobod metallurgiya kombinatining ishchisi va uning o'g'li kanalizatsiya qudug'ida gazdan zaharlanib kasalxonada vafot etgan ota bola 23 avgust kuni dafn etildi. 18 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqeada zaharlangan yana 3 kishi kasalxonada qolmoqda. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bekobod metallurgiya kombinatining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, voqea 18 avgust kuni sodir bo'lgan. Metallurgiya kombinatiga qarashli vodozabor sexida yer ostida kanalizatsiya trubalari o'tgan bo'lib, katta nasoslar yordamida so'rish va haydash ishlari amalga oshiriladi. 60 yashar ishchimiz Ergash Alimov navbatchilik vaqtida nasoslar joylashgan kolodiska tushib ketgan, lekin u yerda yig'ilib qolgan zaharli gazdan hushidan ketgan. Uning kombinatda ishlamaydigan 33 yashar Sherzod ismli o'g'li dadasini ishdan olib ketish uchun mashinada kombinatga kelgan. Dadasini so'raganda boshqa ishchilar quduqqa tushib ishlayotganini aytgan. U ham quduqqa borib dadasini chaqirdi, lekin hech kim javob bermaydi. Keyin o'zi tushadi va hushsiz darasini olib chiqishga harakat qiladi, lekin o'zi ham hushidan ketib yiqiladi, deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan kombinat ustalaridan birining aytishicha, shundan so'ng ota bolani quduqdan olib chiqishga harakat qilgan yana 3 kishi ham zaharlangan. Ishchilar ota bolani olib chiqish uchun o'zlari mustaqil harakat qilishadi, lekin ulardan 3 nafari ham gazdan zaharlanadi. Axiri avtokran olib kelib, hammalarini bitta-bitta chiqarib olishadi. Ota bilan bola kasalxonada o'ziga kelmay, birin-ketin joni uzilgan. Ularning janozasi 23 avgust kuni Bekobodning Sputnik dahasida bo'lib o'tdi. Qolganlar esa kasalxonada davolanmoqda, deydi ishchi. Kombinat texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i Dilshod Abramov bu fojiada ota bola halok bo'lganini tasdiqladi. Lekin men bu voqea tafsilotlari haqida sizga ma'lumot berishga haqqim yo'q. Rahbarlar bilan maslahatlashay, keyin o'zim xabar beraman, dedi Dilshod Abramov. Lekin mulozim ozodlikka qaytib aloqaga chiqmadi. O'zbekistonda yer osti ishlarini amalga oshirishda gazdan zaharlanish holatlari sodir bo'lib turadi. 2016-yilning avgust oyida Jizzax viloyati G'allorol tumanida 10 kishi gazdan dimiqib o'lgan edi. Muhandis, santexnik va quruvchilar yer ostidagi suv motorlarining nosozligini to'g'irlash uchun 6 metr chuqurlikka birin-ketin tushib, suv sathida yig'ilib qolgan gazdan dimiqib halok bo'lgan edi. 2015-yilning 13 dekabr kuni Vodiy gaz ta'minot unitar korxonasining 4 nafar xodimi Farg'ona shahrida gaz quvuri quduqlaridan biriga tushib ishlayotgan payti gazdan zaharlanib o'lgandi. 4 gazchining o'limiga texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilinmagani sabab bo'lgani aytilgandi o'shanda.
O'zbekiston siyosat. Masjidlardagi va'zlar mavzusi yana davlat nazoratiga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonliklar 21-23 avgust kunlari rasman Qurbon hayitini nishonlayotgan kezda Ozodlikka Toshkentning Cho'pon ota masjidida Qurbon hayiti kuni noib yuqoridan tushgan tezisni o'qib berib qo'ya qolgani masjid qavmini ranjitdi degan mazmunda shikoyat keldi. Hayit kuni ma'ruza qilgan masjid noibi Ozodlik bilan suhbatda diniy idoradan kelgan tezisni nuqta virgulgacha o'zgartirmay o'qib berishga majbur ekanligini tan oldi.
Yo, haqiqatdan shu diniy idora biz masjidda diniy idoraga bo'ysunadi. Ana shunga muvofiq diniy idora tomonidan berilgan tezisga muvofiq ado qilindi namoz.
Suhbatdosh masjiddagi va'zlar diniy idora nazoratiga qaytganini tasdiqladi. Joriy yil fevralda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Ajarbek Tulep ishdan olingandan keyin bir muddat imomlarning juma va'zlari nazorat qilinmay qo'ygan edi. Mahalliy masjid noibining e'tirofiga ko'ra, shu kunlarda juma va'zlari va umuman masjid faoliyati ustidan davlat nazorati oldingi holatiga qaytgan.
Masjidlarni ustida o'zingiz jurnalist bo'lsangiz, bilasiz, diniy idora biz masjidda diniy idoraga bo'ysunadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri 23 avgust kungi suhbatida mamlakatdagi 2039 ta masjid imomlariga bir xildagi juma va'zlari tezis jo'natilganligini tasdiqladi. Idora mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday markazlashgan nazoratni imomlarning mustaqil ravishda va'z qilishga yetarli bilimi yo'qligi bilan izohladi. Ozodlikka ismi oshkor qilinmasi sharti bilan gapirgan boshqa mulozimning aytishicha, yetarli bilim bo'lmasdan qavmni chaqirtadigan imomlar ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, xususan Toshkent shahridagi Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon qori Ismoilov tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatganlikda ayblanib ishdan olingan. O'zbekiston musulmonlar idorasi vakilining Ozodlikka bildirishicha, keyingi 2 oy ichida o'nlab imom, jumladan Farg'ona tumani bosh imom xatibi Hasanboy Ashurov, Samarqand tumanidagi imom Azam, jomi masjidi imom xatibi Abdurahim Polatov kabi imom xatiblar ham o'z chiqishlaridagi xato kamchiliklari bo'yicha ishdan bo'shatilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, joriy yil fevraldan boshlab iyulgacha 5 oy mobaynida masjidlar nazoratchisi faoliyat ko'rsatgan. Iyul oyida O'zbekiston musulmonlar idorasiga DXX zobiti Dilshod Qoshimov o'rinbosar qilib tayinlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga esa oldin IIV tizimida ishlagan podpolkovnik Nurimon Abu Hasan muavin bo'lib kelgandan keyin oldingidek nazorat qaytarildi. Buni men ijobiy deb bilaman, chunki 5 oy mobaynida masjid imomlari og'ziga erik berib har xil gaplarni ham aytishdi. Shayx Zaniddin jomi masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov masjid tartib intizomiga rioya etmadi. Rossiyadagi mehnatkash o'zbeklarni dangasa deb atab qovun tushirdi. Keyingi 2 oy ichida o'nlab imomlarni ishdan oldik, intizom yaxshilandi, dedi suhbatdosh. Musulmonlar idorasi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston sharoitida masjid faoliyati nazoratda ushlansagina ular ijobiy faoliyatda bo'ladi degan gapni alohida ta'kidladi. O'zbekiston musulmonlari idorasiga oid nashrlarda uzoq vaqt ishlagan idorani ichidan bilgan yozuvchi Nurulla Otaxonov 23 avgust kuni O'zodlik bilan suhbatda O'zbekiston tajribasidan kelib chiqib diniy faoliyatni muvofiqlashtiradigan qandaydir davlat tizimi bo'lishi zarurligini aytadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston telekanallarida Islom Karimov ismini aytmaslik talab qilingani iddao qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston MTRK tarkibidagi barcha kanallar muharrirlari joriy hafta boshida marhum Islom Karimovning ismi efirda umuman aytilmasligi lozimligi to'g'risida ogohlantirilgan. O'z MTRK tarkibidagi kanallardan biridagi jonli efir boshlovchisining ozodlikka bildirishicha, u va hamkasblariga Islom Karimovning nomi efir setkasiga kirgan barcha dasturlarda aytilmasligi borasida Prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovdan priyamoy zapret kelgani to'g'risida bevosita rahbar aytgan. Agar Karimovning ismi efirda ketsa, kallangdan ajraysan, deyishdi. Bu gossovetnik Sultonovning buyrug'i deb qo'rqitishdi. O'zbekiston telekanallardan birining bosh muharririga ko'ra, MTRK rahbariyat tarkibiga kiruvchi barchadan Islom Karimov ismini umuman tilga olmaslik talab qilingan. Tavsiya emas, talab qilindi. Ayniqsa, keksa avlodga mansub ziyolilarning Karimovni birdan eslab gapirib qolish ehtimoli borligi uchun bunday risk kategoriyasiga kiruvchilarning jonli efirga yaqinlashtirmaslik choralari ko'rildi. Bosh muharrirga ko'ra, Islom Karimov ismiga tahqiq boshlanganiga 1 oy bo'lgan. Dushanba kungi majlisda yana eslatildi. Karimov nomi tilga olinmasin deb. O'zi yil boshidan beri Karimovning nomini kamroq aytinglar, Shavkat Miromonovich nomiga yurtboshi kalimasini qo'shib aytib ulug'langlar degan tavsiya bor edi. Ammo mana 1 oydirki muharrirlar qo'lida lupa bilan matnlardan Islom Karimov ismini qidirib top o'chirib tashlab o'tiribdi. Hozirgi kunda Karimovning nomini efirda berish diniy ekstremistlar yetakchisi Tohir Yo'ldoshning ismini efirga berishdan ham xavfli bo'lib qoldi, deydi suhbatdosh. Yoshlar telekanalida bo'lim boshlig'i lavozimida ishlagan jurnalistga ko'ra, kadrda Islom Karimov rasmi, haykali yoki ismi yozilgan lavhalar ko'rinib qolishiga nisbatan ham taqiq joriy qilingan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining qo'lyozmalar instituti majlislar zalida Islom Karimov portreti osilib turgani bois institut rahbariga dakki berilgan. Ayni institutda tadqiqot olib borayotgan olimga ko'ra, o'tgan hafta bu borada Fanlar Akademiyasi o'tkazilgan majlisda Islom Karimov portretlari va u kishidan olingan iqtiboslar yozilgan lavhalar olib tashlanib, yo'q qilinishi buyurilgan. Suhbatdoshga ko'ra, devori panolardagi Islom Karimov ismi yozilgan matnlar o'chirilgan, qo'lyozmalar institutda mavjud bo'lgan 10 ga yaqin Karimov portretlari hovliga olib chiqib yoqib yuborilgan. Joriy yilning 17 iyun kuni Buxoro davlat universitetida Islom Karimov kitoblari yuk mashinasiga solinib, makulatura sifatida olib ketilgani haqida mazkur oliygoh talabasi ozodlikka ma'lum qilgan edi. 20 avgust Qashqadaryo va Samarqandda o'rnatilgan Karimov haykali tagida Samarqanddagi Al-Buxoriy majmuida mayda suvenirlar bilan savdo qilayotganlar reyd qilingan. Karimov aks tushirilgan magnitka va taqvimni sotayotgan savdogarlar jarimaga tortilgan, mollari musodara qilingan. Joriy yilning may oyida Samarqanddagi Islom Karimov ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti simosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar Ichki ishlar boshqarmasi tarafidan o'tkazilgan reyd davomida huquq buzar sifatida ushlanib, jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Qoraqalpog'istonda chorva orasida epidemiya tarqalib, mollar o'lyapti. Ovqatdan zaharlangan 26 o'zbekistonlik mehnat muhojiridan biri vafot etdi. Elektron to'lovlarda uzilishlar, bir monopolist ikkinchisini ayblamoqda. Tojikiston sayyohlik missiyasining kunlik xizmati shirkatlarga $52 tushmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzax viloyatidagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatning 20 ga yaqin o'qituvchisi direktor tomonidan maktab hududidagi og'ir ishlarni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Maktab-internat o'qituvchilari tomonidan Ozodlikka 16 avgust kuni jo'natilgan videolarning birida ayol o'qituvchi va tarbiyachilarning yantoq chopayotgani, boshqasida esa g'ish tashiyotgani aks etgan. Ta'tildan qaytgan o'qituvchi va tarbiyachilarni iyul oyining oxiri va avgust oyi davomida direktor itta ishlatdi. Jazirama issiqda qanchamizning mazamiz qochib qoldi. Direktor o'tirib dam olayotganimizni ko'rib qolsa, yana nega hammang ketingni to'nqaytirib o'tiribsan, sassiqlar, padaringa la'nat deb haqorat qilib baqiradi. Kuni kechagi shanbalikda ham shunday haqorat qildi. To'g'ri, maktab bizniki, lekin maktab hovlisiga qaraydigan bog'bon bor, boshqa ishchilar bor, lekin bu o'lik ishchilar. Chunki bu ishchilarga kimdir maosh olyapti-yu, ammo ishini qilmaydi. Baloga qolgan esa o'qituvchi, tarbiyachilar, dedi o'qituvchi. Ozodlikka yuborilgan ikkinchi videoda maktab internet direktorining buyrug'i bilan ayol tarbiyachi va o'qituvchilar g'ish tashishga majburlangani aks etgan. Xotiram pand bermasa, g'isht tashtirish 2 avgust kuni bo'lgan edi. Maktab hovlisida g'isht uyumi bor edi. Direktor o'shani avval tualetning oldiga tashtirdi. Keyin bu ham unga yoqmadimi? Bu yoqqa tashlaysizlar dedi. Yana hammamiz o'lib devorning orqasiga tashidik, deydi o'qituvchi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilar nogironlar uchun maxsus bu maktab internatda hovli tozaligini ta'minlaydigan ish shtatlari borligi, lekin bu shtatlardagi o'lik jonlarning maosh olib hech qanday ish qilmasligini iddao qildi. O'qituvchilarga ko'ra, ular maktab direktori Baxtiyor Sharipovning noqonuniy ishlari yuzasidan Jizzax viloyati prokuraturasiga ariza yozgan. Ularga ko'ra, bu ariza yuzasidan prokuratura viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasidan tekshiruv o'tkazishni so'ragan. O'qituvchilar ta'kidlicha, boshqarma bo'lim boshlig'i Zokir Zulfiqorov maktab internetda tekshirish o'tkazib, so'nggi 5 yilda 12 ish shtatida egallagan vazifalari boshqalar tomonidan bajarib kelingani yoki bajarilmagan ish o'rinlari va ularga hisoblangan ish haqlari borligini aniqlagan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Umarovning maktab internet pedagog xodimlari shikoyatiga yozgan javob xatida ular shikoyatida keltirilgan faktlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov Ozodlik bilan 22 avgust kungi suhbat boshida o'qituvchi va tarbiyachilarni majburiy ishlarga jalb qilinganini inkor qilishga urindi.
Hech kim yerda o'qituvchini ishlatgan joyi yo'q, o'zimizni tenechkalarimiz bor. Asosan maktab o'zini hovlisida ishlatdi. Biz ularni kim majbur qilib chiqarganimiz yo'q,
dedi direktor. Ozodlik o'qituvchi va tarbiyachilar aks etgan video borligini aytganidan so'ng, direktor bu ishlarni bajaradigan shtati yo'qliguncha ularni ishlatayotganini bir tan olib, bir inkor qila boshladi.
Qaytadi, tarbiyachi qaytadi, otishkadan qaytganda man o'zimni muassamni kimga qilib o'sha mo'ljallangan har bir kvadratga bizga tenishka bergan, uborsa bergan, hovli supurgichi bergan, shular chiqib chiqyaptida o'sha yerda o'zlari. Yerda hech qanday o'qituvchi ishlagan joy yo'q,
dedi maktab internet direktori Baxtiyor Sharipov. Direktor Ozodlik muxbiriga prokuratura aniqlagan o'lik shtatlar haqida izoh berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
19 avgustdan boshlab O'zbekistondagi yuridik va jismoniy shaxslar plastik kartalar orqali to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklarga ko'ra, ayni kunlarda PayMe va Click kabi ilovalar orqali onlayn to'lovlarda ham, masofiy to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirishda ham kechikish, uzilish va to'xtab qolishlar kuzatilmoqda. Bu vaziyatni sharhlagan moliyaviy mutaxassislar, muammoning O'zbekistondagi butun elektron to'lovlarning faqat bitta platforma, UzCard tizimi orqali o'tishiga borib taqalishi va monopolist bu tizimdagi istalgan texnik yoki boshqa muammolar mamlakat bank moliya tizimini kollaps halokatiga yetaklashi mumkinligini ta'kidlashmoqda. 22 avgust kuni Ozodlik bog'langan UzCard rasmiylaridan biri mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarning internet orqali o'tishi, bu xizmatlarning esa o'z navbatida to'lig'icha O'zbektelekom kabellaridan keladigan internetga qaramligini ta'kidlaydi. 22-23 avgust kunlari Ozodlik UzCard tizimiga bog'langan barcha elektron to'lovlarning ishlash-ishlamasligini tekshirib ko'rish uchun xizmat mijozlari bilan bog'landi. Paymi ilovasi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi toshkentlik mijozlardan biri 22 avgust kuni bu ilova orqali to'lovlarni amalga oshira olmaganini bildirdi. Ayni paytda 23 avgust kuni Ozodlik bilan gaplashayotgan paytning o'zida telefoni uchun onlayn to'lov qilishga uringan boshqa bir mijoz muammoga uchramagani, to'lov ortiqcha kutishlarsiz o'tganini bildirdi. Bir ishlab, bir ishlamayapti. Toshkentda uncha emas. Bilishimcha internet tezligi shundoq ham past bo'lgan viloyatlarda sezilyapti. Supermarket do'konlarida plastik karta orqali to'lash ham Uzcard orqali o'tadi. Uzcardning protsessining markazi yaxshi ishlamasa, butun tizim yaxshi ishlamaydi, deydi 23 avgust kuni Ozodlik gaplashgan tadbirkorlardan biri. Bu suhbatdosh hukumat ayni kunlarda kuzatilayotgan bu uzilishlarni 32 millionlik mamlakatdagi barcha elektron to'lovlarni bitta tizimga berib qo'yishni naqadar xavfli ekanidan berilgan ogohlantiruv signali sifatida qabul qilishimizga umid bildirmoqda. Uzcard to'xtab qolsa, hamma elektron oldi-berdilar to'xtab qoladi. Mamlakatdagi biznes moliya bank kollaps bo'ladi. Bugungi juziy uzilishlar ana shu katta falokatni to'xtatish uchun hukumatdagilarni ko'zini ochsa yaxshi bo'lardi, deydi iqtisodchi tadbirkor. Bank moliya sohasi mutaxassislariga ko'ra, Uzcard O'zbekistonda elektron to'lovlarini amalga oshirishni o'z monopoliyasiga aylantirgan yagona tizimdir va ayni kunlarda millionlab o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammo ildizi aynan shunga borib taqalmoqda. Bu iqtisodiyotga qancha ziyon yetkazayotgani bilan hech kimning ishi yo'q. Monopoliyalarni jilovlashi, tiyishi lozim bo'lgan antimonopoliya esa jimjit, deya sharh yozdi Telegram kanalida sharh qoldirganlardan biri.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik sayyohlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Tojikistonda tashkil etilgan maxsus militsiya bo'limida bir militsiya xodimining bir kunlik xizmat narxi 250 somoni yoki 26 AQSh dollarini tashkil etadi. 29 iyulda Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida chet ellik sayyohlarga hujum ortidan Ichki ishlar vazirligi qoshida bunday bo'lim faoliyat ko'rsata boshladi. Mazkur hujum oqibatida 4 xorijlik sayyoh halok bo'lgan, yana 3 xorijlik sayyohchi jarohat olgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, turistik militsiya xarajati sayyohlik shirkatlar bo'yniga yuklanib, militsiya xodimining bir kunlik xizmat narxi va uni ovqatlantirish hamda turar joy bilan ta'minlash kuniga 500 somoni yoki 52 AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni damda ko'plab shirkatlar xorijlik sayyohlarni xavfsizligini ta'minlash uchun bunday xarajatni to'lashga tayyor ekanliklarini bildirdi. Olami sayohat shirkati raisi Said Akbar Sofiyevning 23 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, odatda xorijlik sayyohlar tinch va xavfsiz mamlakatlarga safar qilishadi va Tojikiston ham sayyohlarni jalb etishda bu masalaga e'tibor qaratishi lozim. Agar xavfsizlik ta'minlansa, mamlakatda xorijlik sayyohlar soni ko'payadi. 500 somoni uncha katta mablag' emas. Biz bu mablag'ni to'lashga va shu yo'l bilan juda ko'p xorijlik sayyohlarga xizmat ko'rsatishga tayyormiz, dedi Said Akbar Sofiyev. Uning qo'shimcha qilishicha, bugungi kunda 10 kishidan iborat sayyohlik guruhiga bir militsiya xodimi hamrohlik qiladi. Joriy yil 29 iyulida Dang'ara tumani hududida velosipedda Tojikiston bo'ylab sayohat qilayotgan xorijlik sayohatchilarni avtomobil urib yuborishi oqibatida Gollandiya, AQSh va Shveysariyalik 4 kishi halok bo'lgan va yana 3 xorijlik sayohatchi jarohat olgandi. Bu hodisa ortidan Tojikiston Ichki ishlar vazirligida xorijlik sayohatchilarni qo'riqlash uchun maxsus bo'linma tashkil topdi. Ushbu bo'linma xodimi Dilafroz Karimovaning ozodlikka aytishicha, Dushanbe shahar hududida ular xorijlik sayyohlarga bepul xizmat ko'rsatib, mamlakatning boshqa hududlarida sayyohlik shirkatlar bilan kelishuv asosida turistlar xavfsizligini ta'minlaydi. 2018 yil Tojikistonda turizm yili deb e'lon qilingan. Iyul oyi boshida prezident Imomali Rahmon So'x viloyati faollari bilan muloqot o'tkazarkan, xorijlik sayyohlarga nisbatan tamagirlik va poraxo'rlik qilgan huquq tartibot xodimlari amallarini vatanga xiyonat deya baholagandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2018 yilning dastlabki 5 oyida Tojikistonga 900 mingdan ortiq xorijlik sayyoh kelgan va bu o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 4 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Facebook Iron va Rossiyaga qarashli noto'g'ri axborot tarqatgan sahifalarni yopib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Facebook vakillari xabar qilishicha, kompaniya Iron bilan Rossiyaga tegishli 652 ta akkaunt va veb-sahifani yopib qo'ydi. Bunga ularning noyabr oyida AQSh Kongressiga bo'lib o'tadigan saylovdan oldin noto'g'ri siyosiy axborot tarqatgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 21 avgust kuni kompaniya Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlardan akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Chunki ular o'quvchilarni chalg'ituvchi siyosiy materiallarni tarqatishda muvofiqlashtirilgan va g'arazli xatti-harakatlarni sodir etgan. Reuters axborot agentligi xabarida Twitter kompaniyasi ham 21 avgust kuni Eronning Saudiya Arabistoni, Isroilga qarashli va Falastinni yoqlovchi mavzularda targ'ibot bilan shug'ullangan 300 ga yaqin akkauntni yopgani aytildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu ijtimoiy tarmoqdagi muvofiqlashtirilgan nayranglar o'tgan yili boshlangan. Facebook ma'muriyati milliardlab odamlar foydalanadigan ushbu tarmoqni o'tgan yildan boshlab qattiq nazorat ostiga oldi. O'shanda kompaniya Rossiya agentlari ushbu ijtimoiy tarmoq orqali har xil chalg'ituvchi xabarlar tarqatganini va shu yo'l bilan AQShning 2016 yilgi prezident saylovi natijasiga ta'sir ko'rsatishga uringanini tan olgandi. Odamlar Facebookda ko'zi tushayotgan narsalarga ishonishi uchun biz bunday xatti-harakatlarni taqiqlaymiz. Chunki haqqoniylik muhim ahamiyatga ega dedi bosh direktor Mark Sukerberg jurnalistlarga video konferensiya chog'ida. Yana kompaniya akkauntlar ortida turgan kishilar qilayotgan ishlarning ko'pchiligidan bexabar ekanini ham aytdi. Eron bilan Rossiya Facebook ko'rgan choralarga zudlik bilan javob qaytarmadi. Kompaniyaning so'nggi choralari 4 ta tergov bilan bog'liq. Ularning 3-tasi Eron, bittasi Rossiyaga daxldor. Birinchi ish Liberty Front Press tashkiloti bilan bog'liq. U Facebook bilan Instagramda bir qancha akkauntlar ochgan va 150 tan oshiq boshqa akkauntlari uning materiallarini ko'chirib bosgan. Ushbu tashkilot Eronning davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari bilan baham jihat ish ko'radi deyiladi Facebook tarqatgan xabarda. Dastlabki akkauntlar 2013 yilda ochilgan va ularda Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar chop etilgan. Ikkinchi tashkilotning ko'plab akkauntlari va 15 mingdan oshiq izdoshi ham bor. U ham Liberty Front Press tashkilotiga aloqador bo'lib, zararli ta'minot dasturlarini tarqatish uchun odamlarning akkauntlarini buzib kirishga uringan. Biroq Facebook ushbu urinishlarga barham bergan. Erondan tashqarida faoliyat yuritgan 3-chi tashkilotning 813 ming izdoshi bor edi. U ham Yaqin Sharq, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarga oid siyosiy ma'lumotlar tarqatgan. Eronga aloqador tashkilotlar reklama uchun 12 ming dollar sarflagan va 28 ta turli tadbir o'tkazgan. Suriya va Ukraina bilan bog'liq masalalarga oid siyosatga ta'sir o'tkazishga uringan 4-chi tashkilot AQSh hukumati ta'biri bilan aytganda Rossiya harbiy razvedkasiga tegishli manbalarga taalluqlidir.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Yangi yo'ldan maktub yo'llagan mushtari Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib, qirqib tashlanganidan ozodlikka arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun bu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor posyolkasidan maktub yo'llamoqdamiz. Tuman hokimiyatining shundoqqina ro'parasida Sharof Rashidov ko'chasida 40 yillik eman va tuya daraxtlari kesib qirqib tashlandi. Ko'cha rekonstruksiya qilinayotgan emish. Yog'ochni olib ketishdi, barglarni esa tuni bilan yoqib chiqishdi. Ko'chaning bir qismidagi daraxtlar hozircha omon turibdi, lekin e'tibor berilsa, ko'cha chetidagi tosh to'siqlar olib ketilganini ko'rish mumkin. Demak, daraxtlarga qiron keltirish yana davom etadi. Yangiyo'l tuman hokimiyatidan daraxtlarga qiron keltirishni to'xtatishni talab qilamiz. Prokuratura va tabiatni muhofaza qilish idoralaridan esa daraxtlarni ommaviy kesish holati bo'yicha tekshiruv o'tkazishlarini so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz
plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni ozod